Akkuma reefullee jennee kiristaanii addunyaa irratti guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos ulfeeffachuu jira. Tan irratti wantu jubeen biyyi keessaa fi biyya laalle irratti waan isiin qopheessitetti jira. Garaa qophii kirismaasii yookaan garaa qophii dhaloota Yesuus Kiristoos kan qophaa'e kanatti san dabarsa.
Fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Milikkinni isaa immoo kana. Mucaa wayyaan itti maramee siree horii keessaa nyaattu irra ciisu hin argitu isaaniin jedhe.
Guyyaa har'aa kiristiyaanonni naannolee addunyaa garaagaraa keessa jiraatan ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus ayyaaneffachaa jiran. Ayyaana kana laalchisuudhaan qophii addaa har'a qindeessine keessatti lubi waldaa kiristiyaanaa naannoo Waashingtan DC jiru kan waldaa Baltimoor luba Tashoomee Wagees ergaa ayyaana dhalootaaf nuuf dabarsanii jiran.
Dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2012 kanaafi bagattiin isin ga'ee jedha. Maqaa waldaa Oromoo Baltimoorii fi maqaa maatii kootiini. Akkasumas immoo waggaan itti adeemnu 2013 waggaa nagaa, waggaa jaalalaa, waggaa araaraa, waggaa tokkummaa akkasinii ta'uuf hawwa kootii waan gaarii akka hojjennu gara waaqayyootti akka guddannu waaqayyoon nu gargaaru. Dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa yaadnu naannoo keenyaas wanti godhamu maatii keenyaafis walii keenyaafis namoonni iddoo garaa garaa jiranis waa'ee kennaati waan isaan yaadanii. Kanaaf caalaatti egaa wanti yaadamu waa'ee kennaati jechuudha. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa waa'ee kennaa kana ilaalchise namootaa fi waaqayyo kennaan ni kenne kennaan hundumarra caalu kennaasa waaqayyo ilma isaa biyya lafaaf kenne ta'uusaa hubachiisuu yaalu jechuudha. Namoonni garaagaraa aadaa garaagaraa keessatti iddoo garaagaraa keessatti akka garaagaraatti yaaduu danda'u yaadi isaanii caalaatti gara kennaasa kan foonii isaa ijaan argamu gara sanatti duudhamuu danda'a. Garuu waldaan kiristiyaanaa isa kanarra dabarsite kennaan waaqayyo namaa kenne kennaan nafuura waaqayyo tokkicha ilma isaa inni biyya lafaaf kenne hammam barbaachisaa akka ta'e hammamis immoo quubsaa akka ta'e akka isaanii hubatan gochuudha hojiin waldaa kiristiyaanaa. Kanaaf wangeela keessattis kan barreeffame Roomee 8:32 irratti waaqayyo tokkicha ilma isaa utuu hin mararsiifatin erga tolanuuf kenne waan hundumaas immoo isaa wajjiniin tolanuu kennedha. Kanaaf waaqayyo ilma isaa biyya lafaaf kenne jechuudha. Sababiinni ergeefis immoo akkuma Yohaannis duraa boqonnaa 4 keessaa dubbifnutti furii cubbamootaa akka inni ta'uuf erge biyya lafaatti. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dhufee biyya lafaatti dhalate egaa furii cubbamootaa, furii ilmaan namaa cubbuutti furuudhaaf akka inni dhufeti dubbata Yohaannis. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee biyya lafaa dhalate nagaa fidee dhufe, gammachuu fidee dhufe, tokkummaa fidee dhufe, jaalala fidee dhufe. Kanaafiti yeroon dhalate ergamaan waaqayyoo yommuu dhufee tiksoota warra naannoo isaatti dubbate hin sodaatinaa har'anii misiraachoo isinitti hima, kunis immoo nama hundumaaf kan ta'u jedheetu Lukaas boqonnaa 2 keessatti lakkoofsa 9 qabee dubbata. Kanaaf ayyaanni baranaa dhaloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kuni kan nagaa, kan fayyinaa, kan eebbaa akkuma inni isiniif ta'u kennaa waaqayyo isiniif kenne kanas immoo akka isin caalaatti kennaasa waaqayyo ilma isaa isiniif kenne kanarratti yaaddanii fi hawwii kootii fedha kootis waaqayyo gooftaan jireenya keessan eebbisu barri kun bara nagaa isiniif haa ta'u, ayyaanni kun ayyaana nagaa isiniif haa ta'u, waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu.
Thank you.
Namoonni biyyarra akkasumas as Ameerikaa jiran ayyaana kanattamiin akka ayyaaneffatan gaafannee jirra.
Seenis daawwisi Wallaggaa Dhiyaan jiraadha.
Waggaan kee meeqa?
11.
Ayyaana dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos attamittiin ayyaaneffattaati?
Maatii koo wajjin kirismasii ijaarree waaqayyoo waaqeffannee nama sollaas waamnee gammachuudhaan waaqayyoonis jechuudhaan hawaasni ittiin nu geessisa jennee ittiin wantidha.
Gooftaa Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa siif hiika maalii qaba?
Injinni anaaf qabu. Waaqayyoo dhalatee cubbuu koo irraa na fayyisee abbaa koo gooftaa koo abbaa raarsaa jaallaaf tokkummaa nuu kenneera dhalate.
Mee faarfannaa galataa keessaa tokko naaf faarfadhu sagalee kee olkaasi.
Galaa san guutee dhufee afaan koo wallaa falaaleef mataan diina koo. Halleluyaa galateeffamii ulfaadhu gooftaa baraan jedhamii. Halleluyaa galateeffamii ulfaadhu gooftaa baraan jedhamii.
Seenet Daawit, baga ayyaana dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si ga'e.
Gammachuudhaan guutamneerra hidhaan keenya si kameera. Gooftaan Yesuus gooftaa keenya waaqa baanee sabaa keenya gooftaan amaan ilaalchina. Gammachuudhaan guutamneerra hidhaan keenya si kameera. Gooftaan Yesuus gooftaa keenya waaqa baanee sabaa keenya gooftaan amaan ilaalchina. Gammachuudhaan guutamneerra hidhaan keenya si kameera. Gooftaan Yesuus gooftaa keenya waaqa baanee sabaakenya kutana maani lelchina. Afuura kulkullu nuguute gammachuun nuumnes nulaate ayyaana saatiin nuwaguuge biyya lafa hundaa nu erge. Gooftaan Yesuus gooftaa keenya waaqa baanee sabaa keenya gooftaan amaan ilaalchina. Gammachuudhaan guutamneerra hidhaan keenya si kameera. Gooftaan Yesuus gooftaa keenya waaqa baanee sabaa keenya.
Mee maqaa kee natti himi.
Gammachiise Maanee Gaaddisaa.
Umriin kee meeqaati?
9.
Eessa jiraatta yeroo ammaa?
Miniyaapoolis.
Baga ayyaana dhaloota gooftaa geesse?
Atis baga geesse.
Yesuus Kiristoos maaliif akka dhalate beektaa?
Beeka.
Mee nutti himi.
Cubbuu keenyatti nu fayyisuudhaaf.
Dhalate?
Yeroo
inni dhalate sana maaltu ta'e mee nutti himtaa? Mee nutti himi mee?
Waaqarraatti ifu guddaa ife.
Achi yoo?
Maariyaamii haati Yesuus utuu isheen galmaa'u deemtuu yeroo inni itti dhalatu ga'e. Iddoo waan hin jirree fi dallaa horii keessatti dhalatee waaqarraa ifa guddootu ta'e.
Mee ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchiftee macaafa qulqulluu keessaa lafa naa dubbiftu qabdaa? Beettee dubbiftaati?
Qaba.
Mee naa dubbis.
Ifichi dukkana keessatti ibsaa, dukkannichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Yohaannis 1:5.
Ayyaana kana akkamitti ayyaaneffataa jirtaati?
Cheerchiin deemnaa, hin faarfannaa, hin karannaa. Keessii dhagallee mana firoota keenyaa deemna. Firoota keenyas nu bara ufuu akkas ayyaaneffannaa.
Faarfannaa faarfachuu beektaati?
Faarfannaa maali?
Faarfannaa dhalootaa? Faarfadhume.
Ilicha yaa nama gammaddanii mootii fayyinaa argattanii. Ilicha yaa nama gammaddanii mootii fayyinaa argattanii.
Gammachiis ijoollee si dhaggeeffataa jiraniif ergaa dabarsitu qabdaa?
Qaba. Yaa ijoolle waaqayyoon sodaadhaa, waaqayyoon jaalladhaa jedheen ergaan dabarsaa.
Tole gammachiis. Baga ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin si ga'e.
Asiinis baga si ga'e.
Galatoonni malee maal jennere Aboo Yesuus biyya galatoonni malee maal jennere
Sanii dhaloota Yesuus Kiristoos walfeeffachuu jirtan cufaanuyyuu baga guyyaa kana geettan jenna. Eeggonni haaraallee ga'uu jira ammoo ganna nagaa karoobaaf nagaa kan gabbinni hormaataa bultumaa waliin ta'uu jecha